Germaniyada nashrdan chiqadigan iqtisod tahdidlik jurnali 15 fevral kuni Xitoyning Germaniyadagi bosh elchisi Ukenni ziyorat qilib, Xinjiangda qayta tarbiyalash lageri yo'q nomliq bir ziyorat xotirasini e'lon qilgan edi. Xitoyning zvoni bo'lgan Xinhua agentligi 19 fevral kuni bu ziyorat xotirasini uning nomini, mazmunini va uslubini o'zgartirib, Jungoning Germaniyadagi bosh elchisi Jungo qarshi qarib siyosatchilari Jungoni qarlab Xinjiang to'g'riliq iqvo tarqatdi degan nomda oddiy bir xabar shaklida e'lon qildi. Eski Germaniyada bu ziyorat xotirasi savol-javob shaklida aynan berilgan. Xinhua agentligi bo'lsa, Xitoy bosh elchisi Fukendan so'ralgan savollarning hammasini chiqarib tashlagan. Ondan bu ziyorat xotirasining bosh oxirlarini padazlab, so'z jumlalarini o'zgartirib, o'zlariga loyiq shaklga keltirib tarqatgan. Asli asarda iqtisod tahlil jurnali muxbirining tunji savoli mundaq. Bosh elchi atandi. Sizning do'stingiz bo'lgan Xitoy kishilik huquq defsanchilik sababli ayblashlarga uchramoqda. Hong Kongdagi demokratik harakatning bostirilishi bo'libmi Xinjiangdagi butun Uyg'urlar uchrayotgan besimlar tufayli. Nurg'unligan hukumatsiz tashkilotlar bunga nisbatan qarshiliklarni bildirmoqda. Xitoy bosh elchisi Wuken bu savolga mundaq javob berdi. Mening ta'sirotim bo'lsa, Jungo hukumati mayli qandaqsa bir ish qilmasin, g'arb matbuotlari shu hamonlar Beijing bostirish bilan shug'ullanayotadi degan yakunni chiqardi. Bir yil ilgariki shu chaqlarda qamal qilish huquq qo'yilganda german matbuotlari Jungo xalqqa besim qildi deb xabarlar tarqatdi. Amniyat bo'lsa boshqadir. Bu Jungoning asollik millatlar siyosatiga doir xabarlardimi shundoq? Jungodagi barliq etnik millatlar barobardir. Ularni kemistish va ularga besim qilish mani qilingan. Biroq boshalchi atandim, siz bu jihatdagi barliq doklatlarni, buning ichida hatto shahidlarning bayonlarini bor. Bularning hammasini yolg'onga chiqarmoqchimi? Deb so'raydi iqtisod tahlil jurnali ikkinchi savolini. Vokan bo'lsa bunday javob berdi. Agar siz Jungodagi asollik millat a'zolari bilan bevosita suhbat ilib borgan bo'lsangiz, Jungo qarshi artistlarning dunyoni ishendirishni orzu qilganlarga tamoman o'xshamaydigan manzirni ko'rgan bo'lardingiz. Anglamoqqa sug'uq urush tashviqotiga o'xshaydi. Siz Uyg'urlar bostirilayotgani degan gapning faqatla g'arbning soxta tashviqot ishkalligini bilamisiz? Bular Pompeo Afandiga o'xshash Jungo qarshi siyosatchilar o'ydirib chiqargan yolg'onchilikdir. Iqtisod tahlil jurnali yana Majburiy emgak va qayta tarbiyalash lagerimi to'qilmimi? Rayondagi qayta tarbiyalash lager qanday o'rin? Nurg'unligan shahidlar lager to'g'riliq guvohlik beryotadiku. Nima uchun Birlashgan Davlatlar tashkilotining tekshirish umiki rayonda tekshirish olib borilmaydi degandek savollarni so'raydi. Xitoy bosh elchisi Wuken so'ralgan savollarga qarta chetdagi lager shahidlari lagerga kirib boqmagan, Birlashgan Davlatlar tashkiloti tekshirish umikini taklif qildik, hozirgacha javob saqlayotimiz degandek ko'plagan yolg'onlarni o'ttirib qo'yib o'tgandan keyin, xulosa e'tibori bilan majburiy emgak va qayta tarbiyalash lageri deydigan narsa mavjud emas deb Uyg'urlar ustidan ilib berilayotgan barliq zulmlarni, besimlarni tubdan inkor qiladi. Xinhua agentligi bo'lsa 19 fevraldagi xabarda Xitoyning Germaniyadagi bosh elchisi Wukenning so'zlarini to'liqlab yasab chaptib e'lon qiladi.
Es blanker Unsinn, was der chinesische Botschafter erklärt, wer heute nach der Bekanntgabe von
Markaziy Germaniyaning Göttingen shahrida bo'lgan xatar ostidagi xalqlar tashkilotining direktori Ulrich Delius Effendi bu vaqtda to'xtalganda Xitoyda haqiqatni e'tirof qilish jur'atining mavjud emasligini tilga oldi. Qo'mondaq deydi. Xitoy bosh elchisi nurg'unligan shahidlarning jazo lagerlari to'g'risida bergan guvohliklarini, oshkorlangan maxfiy hujjatlarni va sun'iy hamrohdan tortilgan jazo lagerlariga munosabatli hujjatlik suratlarni ko'zini paqirtib turib inkor qildi. Xitoyda millionlab uyg'urlarni jazo lagerlariga sulab bostirayotganligini e'tirof qilgudek jur'at yo'q. Chunki Xitoy o'zini har qancha kuchli chiqilsa-mu, yanada davlatlarning va xalqaro jamiyatning besimidan qo'rqadi. Xitoy qanchalik inkor qilmasin, hozir millionlab uyg'urning jazo lagerlariga qamalganligi va u yerda qattiq besim ostida hayot kechirayotganligi oshkorlangan xalqaralashgan bir masalaga aylanib bo'ldi. Germaniya parlamenti kishilik huquq komiteti hozir qadar maxsus jazo lagerlarida asosiy tema qilingan guvohlik berish yig'inlarini talay qatim o'tkazdi. Bu demakki, Germaniya hukumatining bu masaladan xabari bor deganlikdir. Xitoy bosh elchisining so'zlari Germaniyada o'zining ojizligini ifodalashdan boshqaga yaramaydi. Xitoy kunlarning birida Uyg'urlar qilayotgan bu zulmlarning hisobini berishga majbur bo'ladi.
speziellen Dokumente, die dies belegen. Und das sollte man.
Germanische Uyghur Ziyalisi Tarhat Muhammedi Efendi bu vaqt toxtalganda, Xitayning jazo lagerlariga munosabatlik yolg'onchiliklarining izchil davom etayotganligini ta'kidlab o'tdi.
Xitoy hukumatı azaldan tartib bu yolg'onchilikka, soxtakorlikka, tuhmatga inkorchilik tayinib kelgan bir hukumat. Tog'bek paketni oldi qo'ysingizmi? Bu paketni oldida yana yolg'on soxta so'zlar bilan shu paketdan inkor qilishib tirishdi. Masalan bu Sharq Turkistondagi jazo lagerlari masalasi oshkorlangan 2017-yilda Xitoy hukumatı biz onda bir narsa mavjud emas, aslo yo'q deb tutdi inkor qilgan. 2018-yilga kelgan vaqtida bu Birlashgan Davlatlar tashkiloti irqiy ayrimchilikka qarshi turish komiteti tarafidanmi maxsus bu masala o'tirib qo'yilgandan keyin Xitoy hukumatı inkor qilmadi. Inkor qilmay, aningdagi talabimizni o'zgartirib, jazo lageri emas, ular kasbiy tarbiyalash markazlari degan gapni ko'tarib chiqdi. Uningdan keyin bu kasbiy tarbiyalash markazlarining amaliyotda shu jazo lagerlari ishkalligi, yana bu nurg'un mustaqil tadqiqotchilarniki, Avstraliya Integratsiya tadqiqot markazininki va boshqa xalqaro huquq tashkilotlarining BBC'ga o'xshash g'arb demokratik matbuot tarafidan bu rasmiy yalla dalillangandan keyin Xitoy hukumatı 2019-yilning oxiri va 2020-yilning boshlaridan e'tiboran yana talabimizni o'zgartirib, bu qo'rchoq rais Shukra Zokirning nashqitim bayonot e'lon qilib, kasbiy tarbiyalash markazidagi o'quvchilar hammasi maktabga turib o'ldirga qaytdi deb buni e'lon qildi. Uni hozirgacha deb kelyaptida, hatto Xitoyning tashqi ishlar ministrligi bayonot keltirdi.
U sizda navbatda Sharqiy Turkistonda jazo lagerlari qamalgan nurg'ulg'an uyg'urlarning turmalarga majburiy emgak maydonlariga solinayotganligini ilgari surdi.
Sharq Turkistonda tasdiqlangan jazo lagerlarining vaziyati hech bir o'zgarish bo'lmaganligi, u jazo lagerlari ko'pilgan kishilarningki maxfiy sotlar orqali turmalarga yotkalganligi, yana maxsus turlik qamoq jazolariga hukm qilinib, yana ko'p bir qisminingki bu majburiy emgak maydonlariga o'zgartirilganligi ashu jazo lagerlari.
Qadrli radio tinglovchilar, Germaniyadagi Xitoy bosh elchisining jazo lagerlarini inkor qilganligiga doir ma'lumotni diqqatingizga sunduk. Germaniyadan Akram anglatdi.